파밀리 로지야.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Njegov stari sin Dimitrije završio istoriju umetnosti i on je zaslužan verovatno delom za to što Ilija počeo da slika, jer je on pričao svom ocu o tamo nekim slikarima, seljacima iz Hlebinske škole, jelo Generalić i ostalima, i donao je prosto te priče u kuću.
Vidim sovu koja je okrenuta na opačke. Ovde je zmija koja je oko drveta. Onda ptica koja stoji na grani, u stvari ne stoji.
Ovo je deo porodične priče Ilije Bosilja, slikara. Čućemo je celu tokom emisije. U gostima nam je opet slikar, savremeni mladi slikar, arhitekta i mladi tata. Sa nama je Andrej Žikić, artez. Andrej, dobrodošao nam.
Dobar dan.
Iliju Bosilje je sin uveo u slikarstvo, umetnost. Tvoj sin je još mali, beba. Kako te motiviš?
Pa motiviše me da u stvari malo odmorim od posla i na tome sam jako zahvalan.
I on jer, tebi verovatno.
Da, jer se naprasno pojavila jedna mnogo veća zanimacija od crtanja, tako da zaista uživam u svojoj novoj ulozi i trudim se da što više vremena odvojim za njega, a onda samim tim zapravo se ne trudim, vreme za njega odvajam kako god okreneš, a trudim se da nađem vremena za slikanje.
Tako
da
sve drugo.
Pa sve se obrnulo.
Njegova mama ti je muza i često na tvojim muralima.
Jeste.
Koliko sam shvatila, ponosna, ili je to prijav?
Jeste. Pa mama Milica je oslikana širom sveta. Ja mislim da ima preko 10 murala uglavnom u Beogradu i uvek je srećna kada se nađe na fasadi. Ja uglavnom ne kažem kada planiram da je slikam, nego to sačuvam kao iznenađenje.
Ne samo pokažeš, odvedeš je.
Da, tako da u stvari ona vidi kada počnem sa slikavanjem, kaže, jao, pa ovo sam ja.
Tako da si gde si je najdalje odveo? Dakle, gde je najdalje onako na zemljene kugle njen?
Pa što se slikanja tiče, njen portret najdalje je trenutno u zemlji u kojoj smo se upoznali, to jest u Indiji. Mi smo se igrom slučaja sreli u Bombaju, to jest u Mumbaju. Tu smo se sreli, upoznali i tu je cijela naša priča počela. Tako da sam ja tu onako u tom prvom naletu inspiracije i zaljubljenosti brže bolje naslikao na jednom od zidova, baš u okviru jedne od filmskih kuća bolivudskih. Tako da je ostala kao moja muza na mjestu gdje stalno neke nove zvezde i muze dolaze.
Mladi ljudi, pogotovo oni umetnički nastrojeni, prepoznaju tvoj stil, sad već znaju ko si, a ja nisam sigurna da te i stariji znaju i prepoznaju, pogotovo mural, mislim da kod nas kao umetnost nije dovoljno prepoznate, grešim ili...
Pa ceo pokret oslikavanja zidova, to jest ulična umetnost sa muralima kao jednim od segmenta te ulične umetnosti postaje sve popularniji i mislim da sad već velika većina stanovnika urbanih sredina zna šta je mural, naravno uvek ima izuzetaka.
I doživljavaju ga kao nešto što ulepšava grad.
Da, da. I uglavnom zidovi koji su velikog formata, to su uglavnom fasade za koje je potrebno dobiti različite dozvole, financije da bi se projekat uopšte sproveo u delo. Tako da kada ljudi vide da iza toga cela jedna mašinerija, nekako lakše prihvataju od onih intervencija koje smo na početku pravili, a to su torba puna sprejeva i tuđa taraba, pa dođemo, žvrljamo, pa sad
ako
prođe, prođe.
Dobro, gde po Beogradu, u Srbiji i po svetu možemo sve da vidimo? Pomenuo si nam Bombe, gde po Beogradu možemo da vidimo tvoje murale?
Da, pa evo nešto što je najlakše da pronaći ako se zaputite ka 25. maju, ka sportskom centru. Sa desne strane, pre onog podvožnjaka, možete da vidite jednog čoveka koji se praćkom lansira u svemir. To je moj mural. Zatim kod stepenica na tramvajskom mostu, tu isto stoje tri zida koje sam ja oslikao, znači to je samo onaj početak tramvajskog mosta. Na pilonu mosta na Adi sam oslikao mural jednu devojku koja drži saksiju sa cvećem. U Vojvode stepe,
to je onaj zakon jedan... koji je zaštićen, tako?
Da, u Vojvode stepe mural koji je 2014. je zaštićen. I u nekom trenutku je pokrenuta inicijativa da se da renovira fasada ili da se sruši ta kuća, ne više ne znam šta je. Uglavnom, komši su se pobunile i uspjeli su da izvestuju da zaštite tu fasadu kao kulturno dobro, tako da je
zaštite
taj rad, to je vjerojatno prvi jedini moj rad koji je zaštićen. Da, zanimljivo, skoro sam završio i projekat oslikavanja hotela Indigo u Čikaljubine, to jest prolazi između Čikaljubine i Knez Mihajlove, to je onako u samom srcu Beograda, jako lep prostor, jako su lepi zidovi i može da se lako dođe do toga, lako se pronalazi. To je znači pasaž, čim se uđe vidjet ćete oslikane plafone, bilo da uđete iz Knez Mihajlove ili iz Čika Ljubine, a onda se u atriumu na prizemlju i na prvom spratu pruža pogled ka tri moja murala.
A po svetu? A imaš po svetu, uopšte ideju koliko ih ima?
Pa neku okvirnu ideju imam da sam sigurno preko 1000 zidova oslikao, zato što sam dobar deo svoje karijere slikao više od jednog zida nedeljno, tako da to onako ako...
Šta to znači, da putuješ lokacije na lokaciju?
Pa ne, nije sve nužno u inostranstvu, ali negde lako matematikom, ako uzmemo da sam 20 godina crtam, pa puta 52 nedelje, dođemo do...
U Sloveniji te ima, ja sam videla.
Ima u Sloveniji, Evropa uzduš i popreko. U poslednje vreme sam dosta u Švedskoj, prošle par godina sam imao jako puno projekata u Italiji, Španiji, i Španiji i Nemačkoj. Tako da i tu s vremena na vreme uskoči još po koja evropska zemlja. Imao sam prilike da putujem malo dalje. Bio sam u Kazahstanu, u Gruziji, Rusija, Belorusija, Indija, Argentina, Brazil.
Svuda po svetu.
Tako da lepo se ja proputo.
Da, boje tople, ima negde dosta prirode, likovi lepi, i negde u donjem desnom uglu je Arteza. Sam da nešto prepustila?
Pa ne, to je to. To uglavnom je to. Su boje prilagođene samim lokacijama i godišnjim dobima. Nekako, moja filozofija je da intervencija u javnom prostoru mora da pripada tom prostoru. I onda se desi da u zavisnosti od toga na, u kakvu situaciju ja dođem, znači da li je leto ili je zima, varira moja kolor paleta. Tako da se dosta često dešava da neke murale oslikam po sumornom vremenu, a onda dođe leto pa mi bude žao što nisam više boja stavio. Ali to je valjda normalno.
To je normalno, naravno. Koji si postoji neki zid za koji znaš da je najviši? Koji si naručio?
Postoji. Najviša visina na kojoj sam radio je 39 metara u Minsku u Belorusiji. I to je prilično izazovno zato što mašina koju sam imao, to su one velike mašine za rad na visini, teleskopske korpe, to jest cherry pickeri. Mašina koju sam koristio je imala najveću radnu visinu na 40 metara i zapravo u tih posljednjih 3 metra ili ajde 10% od ukupne radne visine mašina postane jako nestabilna. Kada ste u toj korpi, svaki dašak vetra pomera korpu za po pola metra, a kad pogledate dole, ljudi su kao mravi. Tako da je prilično neprijatno
iskustvo. Znaju roditelji što radiš, na kojim visinama da su te videli. Dobro, to ćeš
znaju kad završim.
Kad završiš, da si sve bio. E sad, kad je naslednik rođen, on je još beba. I pretpostavljam da ga nisi pentrao po tim visinama ili mama nije dozvolila, ali kad bude malo porazio, ja verujem da će želati da ide s tatom na...
Pa, želeće, ali... uvek postoji uslov, to jest oprema za zaštitu na radu, koja uključuje pojas kojim ste vezani za korpu iz koja slikate, je obavezan deo opreme na svakom i ili ozbiljnom projektu. Ja se trudim i na projektima gde nema pojasa da sebi nabavim pojas, jer visina nije za zezanje. I, tako da ja bi njega rado vodio na bilo koju visinu. Pa više se tu radi o tome da li bi on želao. Mama je isto išla na visine, da.
Da, to su nekakve, ja ne mogu da zamislim bebu na, ne znam, toj visini, ne bebu, dobro, ok, bebu, ali dete
beba ne,
koje možda
ali,
još
dečačić.
I ne, dečačić, da.
Ako ali, nađemo dovoljno mali pojas.
Dovoljno mali pojas, dobro. Dakle, to su se nekakve zamke roditeljstva, dobrodošao u familiologiju. Dakle, danas nam je gost Andrej Žikić, artez, mladi umetnik, čiji murali ulepšavaju Beograd i mnoge gradove po zemlji i svetu, i mladi tata. Razgovarat ćemo o njegovoj umetnosti, o muralima i naravno sve to iz ugla familiologije. Evo, govorili smo o tim visinama na koje se pentraš, ako bi roditelji rekli, i oslikavaš te zidove i pomenuli smo dete na toj nekoj visini ili negde po svetu. Da li to znači kad se on rodio da sad malo više vremena provodiš u našem gradu pa će nam biti možda i lepši i zemlji ili planiraš da ga vodiš negde na putovanje po svetu negde?
Pa... Jesam, da. Ovih prvih par meseci od kad se rodio, de facto smo malo više bili u Beogradu, zato što je bilo jednostavnije, ali i pogodilo se da se rodio na kraju crtačke sezone, to je, on se rodio 30. septembra, kada je već dolazi zima i projekti koji se dešavaju na polju, uglavnom jenjavaju, njihov broj se smanjuje. Tako da ove godine mi smo već putovali zajedno, ali nismo išli na projekte. Išli smo na more u Tursku i sad ćemo ići ponovo u Grčku i trudimo se da ga vodimo sa sobom gde god krenemo. Tako da ja planiram stvarno kako koji projekat bude nailazio. Evo sad bi trebalo da idem u Francusku u septembru.
Da i porodice ide sam.
Da i njih povedem, da. Ili za Francusku verovatno, pošto će projekat dugo trajati, ako se uopšte bude desio, jer se to do poslednjeg dana ne zna, trebalo bi da ja idem na 3 nedelje, a oni da dođu u 2 nedelje, da ipak ne budem 3 nedelje odsutan od kuće.
Nisi kao tata, dakle, obišao sve te zemlje u kojima si bio, malo te ne čitavu planetu, ali evo sada, kada bi bila nekakva prilika, razmišljaš o roditeljstvu, naravno, roditelji si, tata si, gde je negde najudobnije detetu za, aj malo poredite zemlje, gde je najudobnije za odrastanje?
Pa ja mislim da detetu nije toliko do same zemlje koliko do toga kako se roditelji tamo osjećaju i kakav je njihov tempo. Tako da zapravo je bolje pitanje gdje je nama.
Gdje su roditelji najušuškani? Dobro, da. Ti imaš drugačiji posao, posao umetnika.
Da, pa nama...
Nema ono radno vreme od, ne znam,
ja sam dosta fleksibilan, tako da s te strane možeš. To prilično dobro došlo u situaciji kad se rodio Vanja. Pa šta znam, ja bih, na primjer, najviše voleo da odemo negdje gdje je toplo, gdje postoji more, da, plaža, i to me nekako, to mi djeluje da bi onda i Milici, pa i samoj bebi, to jest dječaku malo, bilo najbolje, da jednostavno imamo, da nismo na hladnom, da, jer na nas utiče dosta temperatura, vremenske prilike, meni pogotovo za posao, jer u Beogradu zimi ne mogu baš previše da radim.
Košava je i sve ostalo što je dosta.
Padavine. Da, i super je da sam u stvari na mestu gde je dan dug. Tako da neki jug Španije mislim da bi bio najbolje rješenje.
Najbolje rješenje. Da, koje zemlje pruža slobodu odrastanja? Postoji li je to negde samo na selu ili tako negde gde dete može da ide bosu, da bude svoje, da...
Pa dobro, skandinavske zemlje definitivno prednjače po pitanju
toga
šta je deci dopušteno. Nekako je taj kontakt sa prirodom, bar ovako kad razmislim, ali kontakt sa prirodom je u stvari u skandinavskim zemljama najizraženiji. Iako možda ne deluje kao najpristupačnije, jer imaju te duge dane, duge noći, hladne zime, ne toliko topla leta, ali isto samo društvo ima jako lepo razvijen odnos prema prirodi. I na primjer, da li to za Švedsku ili za Norvešku, ne bi sad da lažem, ali u jednoj od tih zemalja imate pravo da postavite šator gdje god želite. Znači nije kao u Hrvatskoj na moru da ne smete staviti šator da vam padne na pamet. Ne, ovdje svaki čovjek ima pravo da se slobodno šeta. Pa da, u Švedskoj je zapravo kad je počela korona nisu mogli da zabrane kretanje zbog zakona o slobodi kretanja, i Šveđani su jednostavno celu koronu pregurali bez bilo kakvih restrikcija, lockdownova i osta karantina. Tako da je ta sloboda kretanja se onda odražava i u prirodi. Naprimjer, bili smo u nekim šetnjama baš i u Finskoj i u Švedskoj. Vi imate brvnare koje su otvorene za korištenje svima koji požele. Znači možete da odete da se šetate ceo dan kroz šumu, dođete do brvnare, tu prespavate, imate neke osnovne alate za preživljavanje, to jest ako ćete nešto skuvate ili da popijete vodu filtriranu nešto. I ono sam taj odnos prema prirodi, mislim da je jako zdrav i da je nešto što je ugledni primjer za ostatak sveta.
I priroda ima dosta na tvojim moralima.
Ima. Pa ja crtam to što mi nedostaje. Tako da... ja sam oduševljen bio Indijom i Brazilom i tim malo egzotičnijim zemljama, tako da se dosta džungle, to jest elemenata prisutnih u džungli, pojavljaju i na mojim radovima.
Hvala ti što nam ulepšavaš grad. Dakle, Andrej Žikić-Artenj mi danas u gostima, muralista, arhitekta, mladi slikar i mladi tata. Children, it lives on.
Eko. Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnnya Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Aleksandar Šaranac. Živi san.
Laku noć.
Tata je bio jako umoran. Tog dana je dugo ostao na poslu. Ali kako bi mogao išta da odbije Teodori?
U redu, ali neka bude kratka. Nekada davno, i za sedam gora, i za sedam mora, i za sedam mora...
To je tata zemno. Jer tek što je krenuo da priča priču, počeo je i da tone u san.
Nekada,
tata, ne!
Povikala je Teodora kada je shvatila šta se dešava.
Ne možeš da utoneš u san dok mi ne ispričaš celu priču.
Ali bilo je prekasno. Tata je tonuo sve dublje i dublje.
Ne dam ti da potoneš!
Vikala je Teodora i počela da vuče tatu za rukav. Nadajući se da će ga vratiti u javu. Ipak, male devojčice nemaju dovoljno snage da izvuku teške očeve. Desilo se zato baš suprotno. I Teodora je na glavačke bučnula u san.
Šta se to ovde dešava?
Upitao se Teodorin stari brat Sava, videvši sestru kojoj su još samo noge virile iz sna.
Hajde da vam pomognem.
Sava je uhvatio Teodoru za nogu i počeo da vuče. Ali kako se devojčica još uvijek držala za ruku oca, čak i tako jak dečak nije mogao ništa da postigne. Naprotiv, i sam je počeo polako, ali neumitno da tone. Uskoro je sve troje plivalo u snovima preko glave. Situacija je izgledala bezizlazno.
Setila sam se. Gledala sam to u nekom crtaču. Ljudi su upali u živi pesak i dok god su se opirali, tonuli su sve dublje. A kad su se opustili, živi pesak ih je sam izbacio na površinu. Možda je ovo živi san i mi treba da se ponašamo isto tako.
Odlična ideja.
Rekao je tata, legao na leđa i stavio šake iza glave. Ostali su slijedili njegov primjer i zaista, prvo su prestali da tonu, a onda je san krenuo polako da ih podiže sve više i više. Ali taman što im je nos dodirnuo javu...
Dobro je, spasila si nas. Zamalo da zakasnimo i na posao i u školu.
Ovo je ovogodišnja pobednička priča za Dobro jutro, deco. Aleksandar Švenac, živi san o tati i uspavljivanju. Nama je šlagvort za čuvenu priču za laku noć. Dakle, Artez, mladi umetnik i mladi tata je sa nama. Kako uspavljuješ Vanju? El traži da se uspavlja, on je još mali, beba je, el si već počeo s nekim pričama za laku noć ili si samo tu i kako to izgleda?
Da, pa do priča još nismo stigli. Ne drži ga pažnja, to jest knjigu bi da pojede.
Jel mu pevaš?
Pevamo mu stalno i Milica i ja. Bez pesme i hodanja teško da može da zaspi. U mom slučaju, Milica ima druge metode koje majke imaju.
Koje su njene metode?
Pa, ona doji.
To je najbolje. Da.
Prečica do uspavljivanja. Ali ja sam presrećen bio kada mi je početkom maja prvi put dozvolio da ga ja uspavam. Do tada nije bilo šanse da tata preuzme to na sebe. Tako da sam od maja
srećni
tata koji ima priliku da završi sa bebom na grudima.
Na grudima, da, to je najlepše i mislim da onako opuštaju deca,
da.
Bar tate.
I dosta se često desi upravo ovo što smo čuli u priči, da ja zaspim pre njega.
Naravno.
Tako da, onda sam sad krenuo da praktikujem, u stvari to hodanje, da ja ne bi saspao, onda hodam sa njim i valjda ga taj ritam koraka i to ga uspava najbrže, tako da sad smo u toj fazi. Ali to se stalno...
Pevaš na glas ili pevaš u sebi?
Na glas,
naravno.
Voli.
I to pevaš pesme koje ti voliš ili su to neke dečije pesme?
Pa ja izmišljam razne neke melodije, ne pevam baš pesme pošto nikad nisam bio dobar sa rečima, ali zvuke umem da pravim i trudim se što bolje. Milica koja se inače bavi pevanjem,
da, njoj je lako.
Mi se stalno smeje i kaže, joj, samo da ne povuče na tebe, daješ mu loš primjer. Ali s druge strane, valjda slatko da vidi, tako da me podržavam u toj mojoj pesmi.
Da se družiš s detetom, naravno. Se sećaš svog uspavljivanja, si bio naporan kao
ja
dete?
Ja se sećam da sam obožavao da mi mama čita.
Je li bilo ono hiljadu puta isto priču?
Pa ne. To se ne sjećam. Sjećam se da je, u stvari, dve se priče sjećam da mi je pričao. Sjećam se Odiseje, to mi je, znači sve ove priče iz Ilijade i Odiseje mi je pričao, ja sam to sve znao od malih nogu. I prvo sljedeće što je došlo je Hobbit, pa Gospodar prstenu. Tako da sam ja sam tad imao, ne znam, to je sve bilo gotovo do neke 7-8 godine. Ali do tad sam krenuo sam da čitam, od osme godine sam sam uzem, ali do tada se sjećam da je stalno bilo mama čitaj mi, pa onda gledamo gde smo stali, pa pa onda ona zaspi, pa se, pa ja budim, pa i tako.
I tako to, da, preskočila si, preskočila si neki deo.
Da.
Da. Ja, da, ja se sećam svog uspavljivanja, meni tata 1000 puta čitao Denisa iz Ilustrovane politike, aha, pa 1000 puta, isti Denis, nema veze, jer nema, da, nema mnogo. Tako da je to, da, to je nešto što decu... Dakle, jel porediš nekad svoje odrastanje, svoje detinjstvo i njegovo, pa kažeš ovo neću ili baš ovo hoću? Jel sad razumeš svoje roditelje negde? Ili
pa meni se sviđa što sad kad gledam, kad poredim pristup drugih roditelja, pristup moje Milice prema uzgajanju deteta i moj pristup, smatram u stvari koliko je meni sve bilo dozvoljeno kad sam bio mali.
Ne, sve...
Ne, imam sestru stariju.
Da, dobro, to je lepo.
Ali nekako...
Starija, da.
Pa. Da, starija, 12 godina, tako da su oni bili prilično relaksirani kad sam ja došao na svet. I sve, mislim, jako puno stvari mi je bilo dozvoljeno, tako da sam sam naučio gdje su granice. Verovatno su mi tu pomogli, ali nisam se osjećao da mi je nešto zabranjeno, da mi je puno stvari zabranjeno. Tako da se to trudim da prenesem i na Vanju. Dobro, on je još beba, pa... pa ne,
ali to će da...
Da,
ali doći će porasti. To, da. Brzo će porasti. Da, brže nego što zamišljaš, naravno. E sad, zidovi tvog stana, ili su oslikani, ili uslikavaš zidove?
Nisu još uvijek.
A jel hoćeš da ih ti oslikaš?
Dobro. Da, da, da. To je definitivno u planu. Svakako će to biti nešto što je njemu interesantno. Ono što primećujem sada već je da ga slike koje su okačene na zidovima jako privlače i to je zanimljivo videti da se bebac, to je, znači to je počelo već sa 5-6 meseci, da se on zagleda u sliku. I to najdrže mi kad se zagleda u moju sliku, neku, što sam ja naslikao. I onako vidim baš da, da mu to drži pažnju i onda se uvijek pitam da li je to neki gen ili, ili se prosto to zadesilo da, da mu je interesantno.
Ali svakako ima umetnički genovi svoji sa ženine strane.
Pa i,
tako.
I ima valjda.
Pa naravno, naravno. Psiholozi kažu da detetu treba dozvoliti da šara po zidovima. Šta ti misliš o tome da si šarao po zidovima?
Ja ne mogu da dočekam, evo,
da on počne.
Da, da kažem jednu tajnu, da postane javna, aha, tajna. Pošto kod mene u kući ne znaju. Ja sam ga pre, pa nema nedelju dana, nešto se igrao ispod stola i ja sam onda pokušavao da mu, da mu dam olovku, bojicu i da ga natjeram da crta po zidu, i nisam uspio, još uvijek nije shvatio čemu olovka služi i taj koncept mu nije mali,
previše,
ali sam je ulagao nade, rekao, jao, daj sine, bar jednu liniju povuci da, da tati za ljubav. Tako da ja jedva čekam i mislim da mu crtanje po zidu neću braniti uopšte i borit ću se za to da,
da
može da crtaš čime god hoće, gde god hoće.
Da je to, da.
Da, prosto, onda mu možda neće biti ni zabav.
Da, da, da. Pa dobro, da. Da. Jesi ti crtao, ili su ti branio?
Jesam, ne. Nisu. Ja sam crtao, imao sam neke... Više se ni ne sjećam šta je, da li je to neki, neka strana od kreveta ili ormare, vrata po stanu. To sve bilo išarano. Kasnije kad sam porastao, prvi grafiti su nastali kod mene u sobi. Tako da sam živeo sa išaranim zidovima dobar deo godina. Tako da crteži na zidu su uvek prisutni.
Kažeš, kažeš, dozvoljavali su ti, bio si inako dosta slobodno, da je to odrastao si. Završio si 14. gimnaziju i taj zid je dobio, je li to poklon? Tvoj 14.
Ja, ja sam džak 14. gimnazije i to je bilo jedno od prvih mesta, ti zidovi u, u gimnaziji su bili jedno od prvih mesta gdje sam ja dobio priliku da, da slikam. Tu smo nekako, kad sam krenuo u gimnaziju, sve je bilo oslikano i, i onda sam to nekako shvatio kao slobodan prostor za izražavanje, tako da bih vikendom kad škola ne radi došao i crtao, a onda su vremenom krenule da odlaze generacije iz škole i u tom trenutku je bio trend da se ostaviti zidovi generacije, kako koja generacija odlazi, da ostavi neki trag. Tako da sam ja par godina pre i par godina nakon odlaska moje generacije oslikavao za druge generacije, a svoje generacije sam naravno isto poklonio jedan mural koji je do skoro stavio.
Do skoro stavio, to je bio poklon, da.
Mislim da je 10 godina stavio, možda malo više. Tako da...
Sad ja se sećam tog murala, tu živim u kraju i prolazim i uopšte nisam primetila, valjda ne idem Kičevskom često, tako da prosto nisam primetila da je nešto drugo. To je opet neki mural
pa
ili
da,
ne?
Pa da, mislim da smo generacija 88.
To znači da ima mnogo nadarenih.
Da, to znači da je to dobar trend. Ne mora nužno da znači da su đaci škole crtali. Uglavnom, postoji jedna osoba pa je, koja je za određenu školu, pa nju onda zovu iz godine u godinu. Tako da, mislim da te grafite koji su sada, da, ne znam u stvari ko je radio, mogao bi da probam da pogodim po stilu, ali nisam siguran, ali svakako je neko ko se bavi crtanjem grafita, to se jasno vidi.
Jesi ti počeo grafitima?
Da, ja sam
uglavnom,
prvo crtao uglavnom grafiti slova, prvih pa, skoro 10 godina svoje karijere sam samo grafiti slova crtao, onda sam se prebacio...
Što je to bilo? To je bilo onih duhovitih, ja znam da ima fantastično duhoviti grafite.
Pa ne, ja sam baš deo te grafiti kulture koja se bavi, bio sam deo te kulture koja se bavila crtanjem grafiti slova, to jest istraživanjem forme i tipografije kroz ispisivanje određenog pseudonima na zidovima. Tako da je to je jedna jako zgodna stvar da provežbate, da saznate šta vas interesuje, jer je jako široko polje, ima puno različitih pravaca, a opet postajete deo određenog društva. Kako se to kaže, jednostavno možete da pripadate negde, tako da je crtanje grafita jedan super način da pripadate kreativnoj zajednici, za razliku od mnogih ljudi koji se odluče da pripadaju nekim zajednicama koje su možda više okrenute nasilju, navijanje, šta već sve može da pane ljudima na pamet.
Ovo je miroljubiva stvar, svakom
da,
slučaju ovo je
više,
da.
Ima i taj moment vandalizma, pa je onako klincima zanimljivo, jer ipak postoji neki izazov, ali s druge strane okruženje samo je takvo da zaista imate izbor da se usmerite ka nečemu kreativnom i lepom.
Pomenuo si da negde ne osjećaš više zid kao tvoj, zapravo osjećaš ga, to je tvoj, ponosiš se njime naravno, ali on pripada zajednici, oslikan zid.
Pa da, zidovi su moji dok ih oslikavam. Nakon toga, kada je zid gotov, ja odlazim.
E sad govorimo o tom nekom vandalizmu. Jel ti je neko nekad, spomenuo si da, jel ti je neko nekad negde narušio?
Pa dešava se
narušio.
Uvek.
Narušio.
To je sastavni deo.
Se
pa ja sam to prihvatio. Grafiti, murali su prolazna stvar. Nije nešto što lako može da završi u muzeju, posebno ako se radi o velikom formatu. Zub vremena, vremenske neprilike, kiša, sneg, sve to, sunce, sve to utiče na starenje zidova, ali i ljudski faktor. Tako da je to nešto sa čim se umetnici koji stvaraju na ulici dosta brzo pomire, jer jednostavno ne postoji alternativa, uvek će javni prostor biti dostupan svima. Dešavalo se skoro, gledao sam kad su rušili zgradu, na primjer, jedan od ljudi koje znam ima mural na zgradi i onda je objavio snimak kako ruše celu zgradu da bi sazidali nešto novo. Tako da,
toga ima, ali evo da. Tvoji murali su zapravo tvoje zgrade zakonom zaštićene, ali tako? Zapravo mural je zakonom zaštićen, tako da su se spasli. Mogu ti reći da je to možda dobra ideja za evo ljude koji se stalno bune da negde zavod za očuvanje spomenika i tako to ne radi dovoljno dobro ili neko drugi
da.
Tu pa se svašta događa pa po Beogradu, ruše se takve neke
uvijek se postavlja
kulturne.
Pitanje ko donosi odluku da je nešto vredno. Ja mislim da kod nas barem što se tiče ovog moje profesije ne postoji osoba u državnom sektoru koja je na bilo koji način zadužena i za očuvanje i za stvaranje novih stvari. Nekako je dobar primjer je, na primjer, u Tirani imaju organizaciju koja se zove Dekor Tirana, koja je formirana od strane vlade i grada, i ljudi koji su zaposleni u Dekor Tirani imaju dozvolu za intervenisanje na svim objektima u gradu. Sad, taj momak kog sam ja upoznao, Franko, on ima parče papira, on je umetnik, sa kojim može da dođe do bilo koje zgrade i da kaže: ja sam iz te iste organizacije, želim da oslikam mural kod vas. Ako mu oni kao stanari daju dozvolu, on ima autoritet da samo dođe i da slika.
To jel ima tvojih murala u Albaniji?
Ima. Bio sam pre 2 ili 3 godine u Tirani, ono jako lepo iskustvo, fini ljudi, brzinski projekat, ja sam u dosta velike gužbi bio, pa nisam mogao dugo da ostanem, ali sam prilično bio pozitivno iznenađen i samim gradom i ljudima.
Andrij Žikić, Artez, je danas u gostima, muralista, mladi umetnik i mladi tata. Slušate Familiologiju. U studiju nam je Andrij Žikić, Artez, mladi muralista, mladi umetnik i mladi tata. Evo sada idemo na još jednu porodičnu priču, dakle priču od koje smo počeli. Ilija Bosilj, porodična priča.
Preko praga.
Porodična priča.
Mi ovdje imamo jednu divnu sliku koja na prvi pogled deci nije privlačna, jer je to tako jedna bela pozadina sa nekim ptičicama i nekim konjima u frizu, u gornjem frizu ptice, u donjem konji. I onda ja njih pitam da li su oni učili kosovski boj, da li su čuli za porodicu Jugovića. I onda im pokažem tu sliku koja se zove Jugovića majka. Onda ih to zainteresuje, pa oni krenu da idu po izložbenom prostoru od slike do slike, da čitaju nazive, da onda kreću da postavljaju pitanja o Ili, o njegovom životu, o njegovoj porodici. Onda im kažem da je bio jako interesantan, da je to bio čovjek koji je završio samo 4 razreda osnovne škole i koji je nakon toga počeo da radi kao čuvar svinja u bosutskim šumama. Ovdje to je bilo prvo neko zaduženje njegovu u porodici, kad je bio tako mali, i da bi onda počeo da radi neke ozbiljnije seoske poslove, jel? I ceo život se bavio tim seljačkim, pravim seljačkim poslovima na njihovom porodičnom imanju. Onda im pričam kako je bio oženjen, kako je imao 2 sina. Njegov stari sin Dimitrije završio istoriju umetnosti i on je zaslužan verovatno delom zato što Ilija počeo da slika, jer je on pričao svom ocu o tamo nekim slikarima, seljacima iz Hlebinske škole, jelo Generalić i ostalima, i donao je prosto te priče u kuću.
Vidim sovu koja je okrenuta na opačke. Ovdje je zmija koja je oko drveta. Onda ptica koja stoji na grani, u stvari ne stoji.
Iline slike sa nekim dvoglavim životinjama, dvoličnim ljudima, sa pticama koje imaju 3 noge, 2 rep, pa on sa 2 repa, ili ptice kojima se prosto srce vidi sa spoljašnje strane, ili se vide 3 srca, pa Ilija nazvao sliku ambasador sa 3 srca. Onda onako posjetioci malo budu u šoku i onda krenemo, kažemo, tu neku priču koja je počela 1957. godine, kada je Ilija naslikao prvu sliku. Naslikao je njihove kućne svece, Kuzmu i Damjana, ali ih je naslikao tako da su imali jedno telo i 2 glave. I to je izazvalo onako, to je bio zbunjujući moment za ljude koji su vidjeli tu sliku, nije bilo jasno šta se tu dešava. I onda je on sam govorio kako se on u životu uverio da su sva Božija stvorenja na ovoj zemlji dvolična, da svi jedno lice pokazujemo pred svetom, a da je drugo ono kakvi smo zapravo, i da je u stvari ceo život stalno dve stvari suprotstavljene, svetlo i tama, mladost i starost, dobro i zlo. I onda je on na taj način to pokazivao na svojim slikama.
Boje na slici uglavnom to su zelena, crvena, žuta, brown.
Tu ima jedna priča kako je Ilija na vrlo čudan način koristio boje. Da, on kao slika, to je jedan sto na dvorištu, u tom dvorištu se igraju i neka komšijska deca ili rodbinska, i onda o nekom detetu koje je blizu njega, pošto na jednoj hoklici pored tog stola stoje boje, a onda on kaže: dodaj mi boju.
Dodaj mi boju.
Koju?
Bilo koju.
I onda mu dete doda boju i on tu boju upotrebi fantastično na slici. Ima jedan ciklus obeležen slovom I, Ilijada, koji nema nikakve veze sa Homerovom Ilijadom, nego je ta Ilijada u stvari neka Ilijina planeta. I nazivi tih slika su ptica na džiguri, kolo na džiguri, kralj džigure ili kralj Ilijade. A džigura je lokalni šitski naziv za ulicu Vuka Karadžića u kojoj je bila kuća porodice Bašičević. I u tom ciklusu na dosta slika postoje figura čoveka, ali glava neke životinje ili ptice. Ljudi koji su poznavali Čika Iliju, kako su nama govorili posle kad smo pričali, kažu da su oni tačno znali kog je on komšiju naslikao sa glavom koje životinje, jer je smatrao da taj komšija ima karakter te životinje. njegov sin Dimitrije, koji je bio istoričar umetnosti, kada je odneo očeve radove svojim kolegama da čuje mišljenje njihovo njima i nije rekao pritom da su slike njegovog oca da bi dobio jedno objektivno mišljenje, kolege su bila oduševljena onim što su videli i rešili su da uvrste Ilijine slike u jednu izložbu veliku 62. godine koja se organizovala u Beogradu, Naivna umetnost Jugoslavije. Dimitrije je tada kolege zamolio za jedan ustupak, pošto i on bio jedan od selektora izložbe, da slike njegovog oca i biografije njegovog oca i uopšte otac, jel, bude predstavljen pseudonimom, da bi se izbegle neke priče koje bi mogle da krenu u smislu da je Ilija tu nekako preko veze, preko sina dospeo u taj svet naivnih umetnika. I sve je to tako urađeno iz te neke najbolje namere. Međutim, kada su novinari saznali ko je, u stvari ko stoji iza tog pseudonima koji je bio na izložbi Bosilj, onda su krenule vrlo ružne priče da to ne slika Ilija, da to slika neko drugi, pa su onda išle priče da je njegov mlađi sin koji je bio lekar, da je psihijatar, pa da to slikaju čak psihijatrijski bolesnici, a da oni potpisuju svog oca, do toga da to slika sin Dimitrije i da potpisuje oca.
Miljenko Jergović, afera Bosilj, nema zemlje za Iliju. Scena kada Ilija Bosilj pred četvročlanim komesarijatom stvara svoju sliku da bi jednu kulturnu sredinu, a zatim i cijelu Jugoslaviju uvjerio u to da uopće postoji, jedna je od najintenzivnijih i najtačnijih slika naših povijesti i sudbina. Činjenica da u tom događaju ne postoji baš nikakva refleksija, deprimantna je kao i tolike druge činjenice kulture. Sitna, ruševna i jadna danas je njezina građevina. Sve zidić do zidića, a svaki sebe doživljava kao da je kineski zid, ili barem dubrovačka zidina. Nema tu zemlje za Iliju.
Mi smo pokušavali da pronađemo u svetskoj istoriji umetnosti takav slučaj, da jedan slikar ili uopšte jedan umetnik faktički pred sudom dokazuje da je autor svog dela, jer to jeste bila neka vrsta suda časti. Bilo je po porodicu i po Iliju vrlo mučno, ali on otišao u Zagreb, on je slikao pred tom komisijom, postavio je sliku, postavio je crtež, krenuo je da nanosi boju, slika se zove Krilata kraljica, nalazi se u našem fondu, kada je nanao boju na tu jednu figuru, članovi komisije su rekli u redu je, hvala vam.
Ovdje su sve životinje, stvorenja koja nisu ljudi, dobro, znači ne kaže zdaja, osoba koja je okrenuta na glavačke, da.
Na slici Bačinački brest je predstavljen jedno drvo osušeno oko koga se nalaze razna neka čudna bića. A priča kaže da je u selu Bačinci pored Šida dopred drugi svetski rat postojao jedan veliki brest oko koga su se noću skupljale vile i veštice.
Mislim da vrše neki obred. Neki ritual.
I sad Ilijina unuka Ivana priča kako je njen deda, kada je bio mali, slušao priču o jednom vojniku koji se vraćao iz Prvog svetskog rata kući, koji je došao do tog bresta, već je bilo veče, on je bio umoran i legao ispod tog bresta i zaspao. I u snu su mu došle vile, koje su počele da igraju kolo, ali su njega zamolile da im svira gajde. I on je njima svirao gajde i one su igrale kolo do prvih petlova, a onda kad su se čuli prvi petlovi, kada je sanula zora, one su nestale, on se probudio, ali je u ustima imao nožicu od jareta. I onda priča kaže da eto svi koji su imali taj neki susret sa vilama u snu, da kada se probude, da kažemo nisu više bili isti.
Slušali ste Familiologiju. Gost nam je danas bio Andrej Žikić, artez, mladi umetnik, muralista, mladi tata, i hvala mu što njegovi sjajni murali krase naš grad. Do sledeće srede pozdravljaju vas Žarko Boban, Vesna Gemović, Nataša Mandžić i Maja Đurić.